Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan, evo su još jednom izdanju magazina na prvom. Ono što je u svakom slučaju sada već naša realnost jeste pandemija virusa COVID-19, tako da ćemo se u prvom delu naše emisije prošetati po raznim evropskim i našim centrima da čujemo kakva je trenutna situacija. Biće to naravno i drugih zanimljivih i drugačijih priča, a na vama je da slušate Radio Beograd 1. U studiju je ton majstor Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Dubrovka Marković i počinjemo u Grace Jones.
Et oui pour moi, moi pour lui, dans la vie.
I dobar dan našem kolegi Sinišu Ljepojeviću u Londonu.
Dobar dan.
Kakva je trenutna situacija? Da li se zna koliko je novo obolelih i uopšte kakve se mere trenutno primenjuju?
Pa, iskreno govoreći, skoro da se ništa pouzdano ne zna. Stvorena je velika konfuzija kada je riječ o broju inficiranih i jednostavno više ljudi ne znaju kome da vjeruju i šta da misle. Pošto se u medijima je dosta agresivno, se plasiraju razne procjene od raznih stručnjaka, međutim, u realnosti izgleda da to nije tako. Jedna od institucija koje se najviše vjeruje je Nacionalni statistički zavod, koji kaže da je registrovano novih 23.000 slučajeva infekcije, što je porast od samo 8% u odnosu na prije 7 dana. Drugim riječima, infekcija polako slabi, međutim, kada čitate novine, onda izgleda kao da je smak svijeta, zato što preko te agresivne kampanje koja se bazira na nekim procjenama, ne na činjenicama, neki centri moći, barem u ovoj zemlji, nastoje da ponovo iznude potpuno zatvaranje zemlje i potpune restrikcije kakve su bile u onom prvom talasu korone. Trenutno su restrikcije u određenim dijelovima Velike Britanije, kao što je Wales i Škotska i nekoliko gradova na sjeveru. Sad je ogroman pritisak da se uvedu nove restrikcije i za London. Kažem, to su medijski pritisci, ali ono što je stvarnost izgleda da je potpuno drugačije i da infekcija opada i što je najvažnije, drastično je smanjen broj smrtnih slučajeva. Inače, od početka ove epidemije, od marta mjeseca, u Britaniji umrlo oko 45.000 ljudi. Također, interesantno je da u statistici nema više oboljelih od sezonskog gripa. Pa se sumnja da oni ljudi koji inače, sezonski grip uvijek određen broj ljudi inficira, da se ti slučajevi također pokušavaju ubaciti u koronu. U svakom slučaju, malo je nevjerovatno da je tolika konfuzija stvorena, što kod običnog čovjeka bude veliku sumnju šta je pozadina čitave stvari. U svakom slučaju, vrijeme će pokazati šta jeste, najteže onima koji su inficirani, tako da zaista se pouzdano skoro ništa ne zna.
Kad smo se čuli protekle nedelje, bili su prisutni i veliki protesti širom Britanije protiv uvođenja restriktivnih mera. Da li je to još uvek prisutno ili nije?
Pa još uvek je prisutno, to obično bude subotom. Tako da možda sutra, ne možda, već sasvim sigurno da će biti protesta koji polako prelaze i na ideološki, politički plan, pošto su ovdje najveći zagovornici restrikcija, uvođenja drastičnih ograničenja, su uglavnom ljudi iz laborističke partije koji se predstavlja kao ljevičari, tako da polako ti protesti dobijaju jedan potpuno ideološki karakter. Ti se protesti održavaju iako postoji vladina uredba da su oni zabranjeni.
I ono što je zanimljivo za ljude, mada malo ljudi putuje, ali ako bi neko sad iz Beograda krenuo za Veliku Britaniju, da li je obavezan karantin po ulasku u zemlju još uvek ili nije?
Za Srbiju nije obavezan. Ima negdje oko 25 zemalja inače za koje je obavezan karantin. Srbija još uvijek nije u toj grupi zemalja i može se normalno ući u Britaniju bez karantina.
Siniša, hvala ti najljepše na ovom izveštaju, sa željom da se ta kriva sad zaravnila i da će da krene da pada, a ne da raste.
Nadamo se, hvala i vama.
Bio je ovo Siniša Ljepojević iz Londona, a mi slušamo Dorse. Thank you. Nemačka od ponedeljka uvodi nove mere i mi idemo u Berlin. Tamo je naš kolega Nenad Radičević. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Kako će izgledati život u Nemačkoj od ponedeljka?
Pa, izgledat će tako da biće praktično zatvoreni svi kafići, restorani, hoteli za turistička noćenja, sve što je za uživanje, od masaža, kozmetičkih salona do amaterskih sportskih klubova, bordela i svega toga što je zapravo nisu prodavnice, nisu škole, vrtići i posao. Odnosno, mislim, firme.
Kakve su brojke u Nemačkoj kad su dovele do ovakvog stanja?
Pa evo, jutros je oboren, što se kaže, rekord. U posljednje 24 časa je više od 18.600, skoro 18.700 registrovanih novoinficiranih. To je rekordan broj od početka pandemije. Doduše, istin za volju, nije kao što se očekivalo da će broj biti dupliran u odnosu, na primjer, na prošli petak, pa je prošlog petka bilo nešto oko 13.500, što znači da, ali ipak je taj rast poprilično veliki i zbog toga ove nove mere se uvode na četiri nedelje, trebalo bi da treba samo u toku novembra, ne bili, kako kažu ovdašnji zvaničnici, proslavili Božić sa porodicom i prijateljima, odnosno ne bili u decembru, situacija bila bolja i bez prebukiranih bolnica i možda mnogo ozbiljnijeg zatvaranja aktivnosti u javnom životu.
Ali građani Nemačke nisu ravnodušni na ove nove mere, koliko smo imali prilike da vidimo, organizuju se protesti protiv svega toga.
Pa da, ti protesti traju već mislim mjesecima sa manjeg i većeg intenziteta, ne iskreno budem ne nekog prevelikog intenziteta i prevelike brojnosti, ali grupe koje se okupljaju takvim protestima su veoma raznolike, od krajnjih levičara do krajnjih desničara, od onih koji su teoretičari zavere do onih koji su ozbiljni pravnici koji ukazuju da neke mere nisu u skladu sa nemačkim ustavom. Tako da toga ima. U jednoj reprezentativnoj anketi koju je radio politički magazin Spiegel je utvrdio da zapravo na pitanje da li odobravate takozvani lockdown, skoro 62% Nemaca je zapravo rekao da, a oko 31% rekao ne, što će reći da taj broj nije mali, trećina Nemačke suštinski se protivi nekoj vrsti zatvaranja zbog pandemije koronavirusa.
A to je, pretpostavljam, i zabranjeno svako okupljanje na javnim mestima, pa kako reaguje policija?
Policija je, čini mi se, protekli, recimo, nedelja, čini mi se, bila veoma blagonaklona, čak i budući da je uvedeno sad u praktično cela Nemačka je postala takozvana rizična crvena zona i svuda gde je u svim okruzima i opštinama u kojima je to praktično broj novo inficiranih prešao 50 u poslednjih, na 100.000 stanovnika u poslednjih 14 dana. Uvedene su mere, primjer radi, da u glavnim pešačkim zonama, u centrima gradova gde je najveće promet, da je obavezno nošenje maske. To dobar deo ljudi poštuje, ali ima onih u zavisnosti od grada do grada i koji ne poštuju. Čini mi se da je policija bila poprilično blagonaklona i da nije tu palo neko veliko kažnjavanje za sada, ali sva je prilika da će se to promeniti, budući da je i prethodno su uvek davali, da kažem, fore dve nedelje ljudima da naviknu da je u određenoj neodređenom delu grada obavezno nošenje maske i na otvorenom. S druge strane, ima mnogo onih koji su povukli pravne argumente, odnosno tužili svoje lokalne vlasti zbog takvih propisa nadležnim sudovima, što upravnim sudovima, što ustavnom sudu, i u mnogim slučajevima su dobili na sudu, jer kako je sud odredio, vlasti nisu mogle da utvrde zašto se uvodi obaveza nošenja maske ukoliko je moguće držati odstojanje. Naravno, ukoliko primjer radi na primjer u Beogradu, u Knez Mihajlovoj, kada je guza, teško je držati odstojanje i ko bi merio u tom trenutku koje je to odstojanje, ali sud, pravna država, kaže drugačije, tako da neki kažu da i ove nove mere koje počinju u ponedeljak bi mogle da dožive sličnu sudbinu kao i prethodne u određenim gradovima i okruzima, tako da da zapravo budu delimično promenjene ili oborene na sudu.
U svakom slučaju, Nenade, mi ćemo biti na vezi, čućemo se i u narednim našim emisijama da vidimo kako se poštuju mere, a naša je želja da se smanji zaraza i da, kako su ovi koji su doneli mere rekli, Božić provedete u krugu sa porodicama.
Da, ono što je ohrabrujuće jeste da je broj preminulih u odnosu na primjer mart i april ove godine nekoliko puta manji, tako da je to na neki način ohrabrujuće.
Hvala najlepše Nenadu Radičeviću iz Berlina i čuvaj se.
Oh, one, two, three. I just wanna see my friends. I wanna walk the street again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination. I just wanna feel your love. Cause Instagram is not enough for me. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination. Every day we'll sing a song to make you dance until this ends. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination.
See. Tienes ganas de salir. Lo siento, pero no. Tienes que quedarte ahí. Pero cuando canto esta canción, ahí me brilla el corazón y me siento muy feliz. See my friends. I wanna walk the street again, again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination.
Every night and
so
every
I gotta
day.
Be patient. Let's enjoy this combination. I gotta be patient.
I gotta be.
So let's enjoy this combination.
Tačno je 10:31, slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin Na prvom i rešili smo da proverimo kakva je situacija sa koronavirusom u Evropi. Imali ste prilike da čujete kakva je situacija u Velikoj Britaniji, kakva je situacija u Berlinu i u svakom slučaju jeste da se u ovim zemljama i u mnogim drugim zemljama širom Evrope donose sve restriktivnije mere, da svugde raste zaraženost i da su zdravstveni kapaciteti na samim ivicama, ali se još uvek nekako svi zajedno borimo protiv ove pandemije koju niko nije očekivao i niko nije mogao ni da pretpostavi da će trajati ovoliko dugo, kao što niko trenutno ne može da pretpostavi da li će ona trajati još možda godinu, dve, ili ćemo imati sreće da brže prođe.
Eko.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad naiđe naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i vajbe u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman.
You should walk away now. And if you don't, I will take you to hell.
U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Box. Super brzi optički internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Zlatiborac, cena za 100 grama 79,99. Šećer Crvenka, 1 kilogram 62,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susretanja. Happy Day, 30. oktobar.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Opersko gala veče u okviru 52. Venusa. Marija Guljegina, sopran. Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Ko je kuda?
O prošlosti Jadra i Loznice.
Faktički to predanje o toj vinovoj lozi koja se gajila ovde u ovim krajima, po kojem je Loznica dobila naziv, potiče još iz tog perioda Rimljana.
Do zlatnih stranica istorije velikog rata i slavnih pobeda na Ceru i Gučevu. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu, i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi onaj kroz nos. Tako ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
A mi sada idemo u Milano, tamo je naša koleginica Sanja Lučić. Sanja, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan. Dubrovka iz Milana. Pa evo, stvarno jedan lep i sunčan dan i daje nam privid na neki način da je sve zapravo u redu. Međutim, kao što znamo, u Italiji kriva eksponencijalno raste ovih dana brojevi na kojima se poslednjih meseci bazira, dakle, život svih nas, ne samo u ovoj zemlji, u konstantnom porastu u Italiji, te nas vodi ka tom nekom takozvanom četvrtom scenariju, odnosno onom najtežem, iako se svi nadaju da neće doći do totalnog zatvaranja zemlje. Naime, Viši institut za zdravlje iznao je podatke po kojima je faktor RT prešao 1,5, to je dakle faktor širenja zaraze, kako kažu, nakon što su usvojene određene mere i koji očigledno zemlju vodi ka nekim, da kažemo, novim merama za koje je predviđeno da će biti donete negde oko 9. novembra, dakle tada će ponovo premijer da se obrati Italijanima i znaćemo, dakle, kakva nam je sudbina narednih meseci. On je izjavio da je situacija jako zabrinjavajuća, da nismo više u stanju da pratimo lanac zaraze i da se broj osoba u bolnicama i na intenzivnim negama povećao. U Italiji se očekuje neki vrhunac zaraze do Božića. I ono što vlada često govori jeste da su sada donete ove mere, podsjećamo dakle da su nakon 18 časova zatvoreni restorani i kafići, da uopšte ne rade teretane, spa centri, pozorišta, bioskopi i da je policijski čas u Italiji nakon 23 sata. Da su dakle sve ove mere potrebne, kako kaže premijer Conte, da bi zemlja ostala otvorena za Božić. Kada smo već kod brojeva, Dubrovka, u poslednjih 24 sata registrovana je oko 27.000 novih slučajeva. 217 osoba je preminulo u jednom danu, 1.000 novih osoba je primljeno u bolnice, dok s njih 115 samo juče, dakle, na odeljenja intenzivne nege. Lombardija, ovaj region iz koga se ja javljam, ponovo je najpogođeniji region. Ne znam da li se čuje u programu, dakle, kada prolazi hitna pomoć, to je nešto što se čuje non stop, dakle, i podsjeća nas na one neke, da kažemo, najteže momente iz marta i aprila. Dakle, u regionu Lombardija, koji podsjećam ima 10 miliona stanovnika, samo ovaj region, zabeleženo je 7.000 slučajeva juče, preminulo je 57 ljudi, zatim drugi najpogođeniji region je južni, dakle Kampanja, čiji glavni grad Napolj ima 3.000 slučaja. Da kažemo da su u Kampanji i Pulji, to su dva južna regiona, zatvorene škole, veliki su protesti, dakle, širom cele zemlje, čitave zemlje, majke, odnosno roditelji, ne samo majke, protestuju zbog toga što deca u tim južnim regionima ne mogu da idu u školu. U Milanu protestuju radnici koji rade u kulturi, da kažemo, jer pozorišta, kao što sam rekla, ne samo pozorište, nego bioskopi i koncerti, dakle, sve to je otkazano, ogroman broj ljudi ostaje bez posla. Tako da imali smo i nerede pre nekoliko dana u Napolju, u Rimu, ovde u Milanu, tako da ne znamo šta će se dogoditi ukoliko ponovo, dakle, dođe do tog nekog, ovaj trenutno takozvani parcijalni lockdown, tako ga nazivaju. Sledeća faza je bio neki soft lockdown, ali treba da vidimo što znači to još uvek zaista u praksi, da bi se sve izbeglo, dakle, čini se sve da se izbegne taj neki lockdown kakav je bio u martu i aprilu.
Ono ali stoji, izvinjam se, samo obaveze nošenja maske i na ulicama u Italiji.
Ovdje se maske nose već dosta dugo na ulicama. Dakle, i pre nego što su to uveli pre nekoliko nedelja kao obavezu, ljudi su to generalno nosili i sami. Dakle, trude se na sve moguće načine da poštujete neke mere za koje se, da kažemo, zna su te koje negde funkcionišu, a to je ta neka distanca između ljudi, zabrana, da kažemo, okupljanja i nošenje, naravno, maski. Ovde gde god uđete, dakle, nema veze da li ste u tom momentu, recimo, ulazite u prodavnicu, da li ste oprali ruke u onu, odnosno dezinfikovali, nakon dva metra kada ulazite u sledeću prodavnicu, oni će vam ponovo meriti temperaturu i ponovo će vam tražiti da dezinfikujete ruke. Dakle, to je nešto što ako uđete u 10 prodavnica, 10 puta će se to dogoditi. Nešto interesantno, dakle, što sam ja primetila, jeste, naravno, svi brojevi, moramo da kažemo da su toliko veliki, isto tako zato što se radi veliki broj testova. Naime, samo juče je urađeno 200.000 testova, što se nije radilo u martu i aprilu. To je, dakle, bitno da se podvuče. Ja sam juče posetila jednu bolnicu u Milanu i ono što mi je, da kažemo, zapalo za oko jeste činjenica da je bio veliki, zaista veliki broj ljudi koji su se testirali. To su ljudi koji su, znači, platili da bi se testirali, jednostavno su oni želeli da znaju da li su pozitivni ili nisu. No ono što je, dakle, mene najviše iznenadilo jeste činjenica da su oni svi bili, nije bilo nikakve distance između tih ljudi, znači to je bilo možda 20, da kažemo, po znacima navoda, pacijenata koji su čekali na test, svi zajedno, a pored njih su prolazili pacijenti koji su odlazili u druge ambulante i koji nisu tu bili radi testiranja. Znači, to je nekako, da kažemo, neka kontradiktornost, jeli? Znači, tu imamo ljude koji se testiraju jer misle iz nekog razloga da možda jesu pozitivni, a pored njih prolaze i čekaju pacijenti koji nemaju nikakve veze sa virusom, možda su tu došli zbog nekih drugih, dakle, zdravstvenih tegoba. Tako da postoji jako puno kontradiktornosti što se tih testova tiče, da kažemo da osim tih klinika i osim privatnih laboratorija, sada bi testovi trebali da se rade i u apotekama i, dakle, da se obraćamo lekarima opšte prakse. Također još jedna interesantna stvar, Dubrovka, jeste ta što Bergamo, dakle, koji je bio najpogođeniji, ako se sećamo, u prvoj fazi, Bergamo, Lodi, Krema, to su gradovi koji su udaljeni 50-60 km od Milana, sada beleži izuzetno mali broj slučajeva. Tako da se ovde u Italiji priča o tome da li je došlo do kolektivnog imuniteta u tim zonama, jer pacijenti iz Milana, iz drugih mesta, se sada šalju u bolnice u Bergamo na lečenje. Tako da je to još jedna od stvari o kojima se ovde priča i o kojima se bave, dakle, stručnjaci. Sledeće nedelje, kao što sam rekla, premijer će doneti nove mere. Znaćemo, dakle, kakva je sudbina Italije, da li će doći do zatvaranja Lombardije i kampanje, kako mnogi virusolozi već danas insistiraju, traže, dakle, momentalno zatvaranje ova dva regiona, ili će se uvesti taj takozvani soft lockdown o kome sam pričala, pa ćemo, dakle, tu ćemo se, ažurirat ću vas.
Sanja, hvala najlepše na ovom iscrpnom izveštaju, sa željom da se broj zaraženih smanji i da ne dođe do lockdowna, soft ili već kakvog. Ostajemo u kontaktu i hvala na uključenju u magazin Na prvom.
Thank you.
A svi znamo da je situacija u Srbiji isto sa prilično velikim brojem zaraženih, da je Beograd grad koji je najzaraženiji, ali odmah iza njega je i Kragujevac. Zato zovemo Bojanu Delibašić da čujemo kakva je situacija u Kragujevcu.
Pa, u Kragujevcu epidemiološka situacija u iščekivanju, da kažem, novih rezultata koji će stići negde do 15 časova. Eto, juče je bilo čak 105 obolelih u Šumadiji, od čega 84 u Kragujevcu. Hospitalizovano je 48 pacijenta, a na respiratoru je 6. U gerontološkom centru, o čemu smo već pričali danima, da kažem, ima naravno obolelih korisnika, ali je sve pod kontrolom. Onih, više od onih 10 nije obolelo, što je i dobro. Juče je održan gradski krizni štab u kasnim popodnevnim časovima. Epidemiolog Predrag Delić je tu rekao da se u poslednjem talasu zaraze širi prenošenjem virusa sa jedne pozitivne osobe na ostale članove porodice. I direktor Doma zdravlja Vasilije Antić je se složio sa time i rekao da će se početni, da se povećava u stvari taj broj pregleda. Za 24 sata ih je bilo 250, a dolaze i cele porodice. Ono što je možda zanimljivo jeste da se javljaju najčešće pacijenti starosti od 20 do 50 godina, da je 7 hospitalizovano za 24 sata, a u domu zdravlja imamo 3 obolela lekara i 2 medicinske sestre. Najavljuju se još rigoroznije inspekcijske kontrole. Ono što je možda i novija informacija kod nas u Šumadi jeste da je u srednjoj školi Karađorđe u Kragujevačkoj Rači, koja ima ukupno 11 odeljenja, od ponedeljka 7 đaka gimnazije u samoizolaciji jer su naravno zaraženi koronom. Đaci su iz 3 odeljenja, pa u saradnji sa Institutom za javno zdravlje škola dogovorila da sva 3 odeljenja budu u samoizolaciji 14 dana. Deca su inače povezana, postoji znači ta povezana, zaraženi su na privatnoj proslavi na rođendanu. To nam je potvrdio i Nenad Savković, predsednik opštine. Nažalost, mi smo pokušali da kontaktiramo direktorku, ali to nismo uspeli. Eto da kažem da će ova 3 odeljenja pohađati online nastavu, ostalih 8 odeljenja će normalno ići u školu. Zašto to kažem? Jer su pojedini mediji preneli da će škola biti zatvorena, što su nam potvrdili da neće. Obolelo je 10 učenika u Kragujevcu, po 5 iz srednje i 5 iz osnovnih škola. Eto, to bi ukratko bilo o našoj epidemiološkoj situaciji koja nije, nažalost, sjajna.
Hvala najlepši našoj koleginici Bojani Delibašić, javila nam se iz Kragujevca.
Doesn't live anywhere. Radio Beograd 1.
So much more. And my-
11 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mitropolit Amfilohije preminuo je jutros u 8 sati i 20 minuta u kliničkom centru Crne Gore, potvrdila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Povodom smrti arhijepiskopa Cetinskog i Mitropolita Crnogorsko-Primorskog, zvona svih pravoslavnih hramova u Crnoj Gori sve do sahrane zvoniće u 10, 12 i 16 časova. Detalji sahrane biće uskoro poznati. Saučešće njegovoj svetosti, patrijarhu Irineju i srpskom narodu u Crnoj Gori izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Virus korona se ubrzano širi u Srbiji, a osim Beograda žarišta su Novi Sad i Kragujevac. Epidemiolog Branislav Tiodorović očekuje porast broja novozaraženih i obolelih. Ne najavljuje zatvaranje škole i vrtića. U privremenoj COVID bolnici i Beogradska arena trenutno je smešten 121 pacijent. Čak 80% njih je na nekoj vrsti kiseoničke potpore. U kliničkom centru Vojvodine drastično se povećava broj ambulantnih pregleda i prijema na bolničko lečenje pacijenata obolelih od COVID-19 virusne infekcije, saopšteno iz te institucije. Kako navode, centar veoma brzim tempom puni svoje kapacitete i dodatno opterećuje resurse. Sve to pokazuje da Srbija ulazi u veoma nepovoljan period u postojećoj epidemiji. U regionu je situacija sa virusom korone i dalje kritična. Danas u Hrvatskoj više od 2700 novozaraženih, samo u Zagrebu 850. Preminulo je 20 pacijenata. U Sloveniji je u posljednja 24 sata od koronavirusa obolelo 1798 osoba, preminulo 19. Na Sava promenadi otvorena je Galerija Beograd, najveći shopping mall u regionu. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da će taj projekat doneti mnogo našem glavnom gradu i Srbiji. Ponosan je što je urađeno nešto u što je malo ko verovao. Istakao je da novi shopping mall, ali i ceo Beograd na vodi, pokazuje i neverovatan napredak naše zemlje. Predsjednik kompanije Eagle Hills Muhamed Alabar izjavio je da je otvaranje objekta ostvarenje sna srpskih zvaničnika koji su u njega verovali. Popodne će biti održana videokonferencija o takozvanom malom Šengenu. Pored predsjednika Vučića učestvovat će premijer Albanije Edi Rama i predsjednik vlade Republike Severne Makedonije Zoran Zaev. Konferencija počinje u 15 časova. Danas je moguć rasplet oko formiranja nove crnogorske vlade. Mandatar Zdravko Krivokapić pozvao je lidere koalicija na sastanak kako bi rešili spor oko toga kome će pripasti ministarsko mesto u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na koje sada pravo polaže nova, a zahteva ga crno na bijelo. U pozivu mandatar je naveo da je sastanak povodom konačnog formiranja vlade. Novak Đoković u četvrtfinalu turniru u Beču igraće protiv Italijana Lorenza Sonega. Očekuje se da njihov duel počne oko 17 časova i 30 minuta. U šestom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Himkiju. Meč u Moskvi počinje u 18 časova. Vreme oblačno, popodne ponegde kiša, temperatura od 13 do 17 stepeni. U Novom Sadu je 12 stepeni, Kragujevcu, Nišu i Beogradu 13. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović. Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a mi idemo u Novi Pazar, tamo je naša koleginica Lidija Destanović. Lidija, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija u Novom Pazaru? Znamo da je tokom leta bilo baš kritično.
Tako je, tokom leta je bilo kritično, sada je malo povoljnija situacija, ali najpre želim da kažem lepe vesti. Opšta bolnica u Novom Pazaru, koja funkcioniše kao regionalni COVID centar, postoje savremena zdravstvena ustanova zahvaljujući brojnim donacijama države, ali i novopazarskih privrednika iz ovog kraja i dijaspore. Dr. Meho Mahmutović, direktor opšte bolnice u Novom Pazaru, nakon sastanka predsjednika Aleksandra Vučića sa svim rukovodiocima COVID bolnica u Srbiji, rekao je da će ova zdravstvena ustanova do kraja nedelje dobiti još jednu značajnu donaciju. U pitanju je novo sanitetsko vozilo sa kompletnom pratećom opremom, mobilni digitalni rentgen aparat kao i 10 kardiorespiratornih monitora. Mahmutović naglašava da je reč o vrednoj i važnoj donaciji i podsjeća da je u toku i nabavka za kupovinu dva digitalna statična rentgena koji će biti uključena u COVID sistem kao i druge medicinske opreme. Inače, epidemijska situacija, kako naglašavaju epidemiolozi u Novom Pazaru, je nestabilna. Na bolničkom lečenju je 8 COVID pacijenata, međutim, blago raste i broj pregleda u COVID ambulantama, pa je ukupan broj pregleda dnevno 50, od čega je prvih 30 i 22 kontrolna pregleda. Eto toliko za ovo javljanje iz Novog Pazara.
Hvala najlepše našoj koleginici Lidiji Destanović. A ovo je Mandela Dan i Simple Minds.
Like the tears down.
Obeležavanje 70-godišnjice izbijanja Korejskog rata nije privuklo preveliku pažnju zapadnih medija. Na jedan od najrazornijih ratova u istoriji prošle sedmice podsjetio je predsjednik Kine Xi Jinping tokom dva događaja koji su bili posvećeni ulasku kineskih dobrovoljaca u sukob između Severne i Južne Koreje. Šef kineske države je u jednom od govora posebno naglasio uspehe tadašnjih saboraca Pjongjanga i Pekinga protiv zapadnih sila koje su bile saveznici Seula. O tome kako se istorija koristi u dnevnoj policiji, kakve poruke Kina šalje ka Sjedinjenim Američkim Državama, a kakve ka Korejskom poluostrovu, kao i o tome koliko će budući odnosi na Dalekom istoku zavisiti od predstojećih američkih izbora, razgovara naš kolega Nikola Denčić sa spoljnopolitičkim komentatorom Borislavom Korkodelovićem.
Da bismo razumeli poruke koje je kineski predsjednik poslao, treba dati istorijski kontekst, pa za početak da objasnim ukratko zbog čega se Kina uključila u Korejski rat 4 mjeseca posle njegovog početka.
Kina se uključila u rat zato što se osjećala ugroženo. Njeno rukovodstvo je procenilo da je u toku jedan proces opkoljavanja te zemlje i oni su smatrali da ako, kako je to Mao formulisao, Mao Tse-tung, tadašnji veliki krmanoš na čelu Narodne Republike Kine, on je smatrao ako izdržimo prvi udarac, izdržat ćemo svih 100 udara. Onda je rukovodstvo odlučilo da 19. oktobra kineski dobrovoljci, narodni dobrovoljci, pređu granicu preko reke Jalu ka Severnoj Koreji i već 25. oktobra su imali prvi veliki okršaj sa trupama Ujedinjenih nacija koje su u suštini bile američke trupe prevashodno. Međutim, ja bih samo dodao nekoliko stvari o samom Korejskom ratu. Često se on naziva zaboravljeni rat ili nepoznati rat, naročito na zapadu u američkoj historiografiji. Međutim, za korejski narod i na severu i na jugu i za Kinu to je veoma poznat rat i nikada zaboravljeni. I kao što ste vi kazali, on je postao naročito aktuelan ovih dana u Kini i Severnoj Koreji, nešto manje u Južnoj Koreji, ali gotovo da ga nema u medijima na zapadu, upravo zbog aktualnog trenutka. I samo još 2-3 stvari oko Korejskog rata. To je bio posle Drugog svjetskog rata najobimniji i najkrvaviji rat. Poginulo je negde oko 4 miliona ljudi, više od polovine su bili civili Korejci, a znatan broj su bili naravno i vojnici, naročito Severne Koreje, Južne Koreje i među dobrovoljcima kineskim je bilo negde oko blizu 200.000 poginulih i možda isto toliko ranjenih. Znači to je bila prva intervencija Ujedinjenih nacija, vojna, zvala se u stvari policijska akcija i interesantno je da taj rat nikada nije završen. 70 godina posle početka i 67 godina od zaključenja primirja, tehnički to je i dalje samo preovlađuje primirje. E sad, kad sam spomenuo kinesko rukovodstvo da je donelo odluku u oktobru 1950. To je usledilo zato što je su severnokorejske trupe bile posle prvih početnih napredovanja i to dosta velikih od 25. juna 1950. kad je rat počeo, oni su nedeljama napredovali ka krajnjem jugu Korejskog poluostrva i bili su zaustavljeni od trupa Ujedinjenih nacija pod komandom američkog čuvenog generala iz Drugog svjetskog rata MacArthura, Douglasa MacArthura, na takozvanom Pusanskom perimetru, to je na samom jugoistoku kod grana Pusana ili Busana današnjeg u Južnoj Koreji. Odatle je MacArthur izvršio neočekivanu pomorsku invaziju negde 300 kilometara severnije kod grada Inčona i od Inčona su trupe Ujedinjenih nacija doprle skoro do reke Jalu, prešle su takozvanu 38. paralelu kojom je bila podeljena Koreja na kraju Drugog svjetskog rata između američke i sovjetske interesne zone, kasnije Severnokorejske narodne republike i Južne Koreje kao republike samo i onda su se Kinezi osjetili ugroženim, smatrali su da je u pitanju, kako je to Mao rekao, napad tri oštra noža iz Koreje, sa Tajvana, gde se bila sklonila nacionalistička vlada Kine posle poraza u građanskom ratu okončenom 1949. godine, i iz Vijetnama, treći oštar nož, gde su se Francuzi borili protiv oslobodilačkog pokreta na čelu sa Ho Chi Minhom. Znači, to je bilo okruženje koje su Kinezi smatrali da je velika pretnja njihovoj praktično tek godinu dana staroj socijalističkoj državi.
Kinesko rukovodstvo i sam predsednik dosta su pažnje posvetili toj godišnjici. Najprije uz veliku medijsku pokrivenost Xi Jinping obišao izložbu o tom događaju, a posle nekoliko dana održana je i svečanost gde je upravo govor lidera Kine bio u fokusu. Otkuda tolika posvećenost godišnjici ulaska u rat na Korejskom poluostrvu, šta zapravo učešće kineskih dobrovoljaca u ratu znači za današnje rukovodstvo u Pekingu?
Nešto slično je bilo pre 20 godina, 2000. godine, kad je obeležavana 50. godišnjica, ali tada su bile i bitne spoljnopolitičke okolnosti. Naime, ta godišnjica je obeležavana godinu dana, nepunih godinu dana, posle bombardovanja kineske ambasade u Beogradu. Tokom NATO intervencije u Jugoslaviji, znamo da su bile i žrtve među kineskim građanima koji su se našli u tom trenutku u ambasadi. I taj događaj je veoma uzburkao kinesku javnost i to je bilo jedan od povoda za tada, pre 20 godina, naglašenije obeležavanje i komemoracije kineskog učešća u ovom ratu. Samo da kažem da je Korejski rat bio u stvari prvi i do sada jedini oružani u sukobu kome su se direktno suočili Kina i Sjedinjene Američke Države. Od tada nije bilo nikakvih oružanih direktnih sukoba, indirektnih jeste u Vijetnamu i na drugim mestima, ali ovaj put radi se o tome da su tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine žešće nego ikada i ne vidi im se kraj, i verovatno je da će naročito sad u ovim danima pred izbore, veoma bitne izbore u Sjedinjenim Američkim Državama za predsednika najmoćnije države sveta, taj intenzitet sporova, razmirica između Vašingtona i Pekinga biti još više intenziviran, i Kinezi smatraju čak i u periodu posle izbora, kada mnoge stvari neće biti nedeljama, možda i mesecima rešene, da će situacija se dalje pogoršavati, kako u Sjedinjenim Američkim Državama unutar na političkom planu, tako i između Pekinga i Vašingtona. I zbog toga je predsednik Xi Jinping održao govore, naročito ovaj u petak, kao što ste vi napomenuli, gde je tvrđe i beskompromisnije nego u većini svojih javnih nastupa, ne pominjući Sjedinjene Američke Države, ali ipak istakao da se Narodna Republika Kina nikada neće poviti, da će na rat odgovoriti ratom i da su neupitni teritorijalni integritet i suverenitet Narodne Republike Kine.
Oštre kritike stigle su sa južnog dela Korejskog poluostrva. Južnokorejski zvaničnici optužili su kineskog predsednika da lažno prikazuje istoriju. Da li je to možda nagoveštaj novih turbulencija između dve Koreje?
Predsednik Južne Koreje Moon Jae-in očajnički pokušava da do kraja svog mandata 2022. godine ostvari makar okončanje tog primirja 70-godišnjeg. U tome ima ogromne probleme. Prepreke su mu i nepopustljivost Severne Koreje, koja ne želi bez izričitih garancija Vašingtona da pristupi procesu denuklearizacije, oslobađanja od nuklearnog oružja, koji može sada, zahvaljujući uznapredovalnom raketnom sistemu, navodno da dostigne bilo koju tačku u Sjedinjenim Američkim Državama, ali predsjednik Moon je s druge strane veoma ograničen također nepopustljivim stavom Sjedinjenih Američkih Država da ne razmišljaju o nekom brzom povlačenju svojih 30.000 vojnika iz Južne Koreje i da sve zavisi od toga kako će se Washington i Pyongyang dogovoriti. U takvoj situaciji treba očekivati, imajući u obzir ukupne odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine, da će Peking i Pyongyang postajati sve bliži posle određenih perioda u posljednjoj deceniji kada nisu ti odnosi bili tako snažni, odnosi koje je Mao opisao kao između zuba i usana i da ako uklonite uste, zubima će biti hladno. Bilo je perioda zategnutih odnosa, neusklađenosti, čak je Kina bila pristupila određenim sankcijama Ujedinjenih nacija protiv Severne Koreje, što je žestoko razljutilo bilo Pyongyang. Sada su ti odnosi normalizovani i mnogi očekuju da u ovoj situaciji kada Washington svim sredstvima vrši pritisak na Peking, kada nastoji da mobiliše azijske saveznike, između ostalih i Južnu Koreju, protiv Narodne Republike Kine i njenog nezadrživog uspona, očekuje se da bi između Pekinga i Pjongjanga moglo da nastupi neko novo proleće u odnosima.
Svakako će razvoj događaja dosta zavisiti od rezultata američkih izbora i nakon toga će sigurno biti prilike da ponovo razgovaramo o dešavanjima na Dalekom istoku. Borislave, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu i sve najbolje.
O nedavnim porukama kineskog predsjednika u vezi sa odnosom prema Sjedinjenim Američkim Državama i situacijom na Korejskom poluostrvu, za magazin Na prvom govorio je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice feste su za nas romantike. Vodi me kući, anđele, we'll be right back.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Zlatiborac, cena za 100 grama 79,99. Šećer Crvenka, 1 kg 62,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Beograde, Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Ovo je Radio Beograd 1, slušajte emisiju Magazin na prvom, a sve se više govori o ženama, a ono što je nama zanimljivo jesu žene u biznisu, zato smo pozvali predsednicu Udruženja poslovnih žena Srbije, Sanju Popović-Vantić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Vi već dosta dugo postojite kao Udruženje poslovnih žena. Koliko su se stvari promenile od kad ste nastali pre dve decenije?
Stvari su se mnogo promenile, zato što su okolnosti bile naravno ekstremne kada smo nastajali 98. i to je bio period kada se zapravo i žensko preduzetništvo pominjalo isključivo u nekom socijalnom kontekstu i odnosilo na uključivanje ranjivih kategorija žena u neki ekonomski aktivnosti. Međutim, od tada do danas se više govori o preduzetništvu žena kao ekonomskoj i razvojnoj kategoriji, a ne socijalnoj. I to je osnovna razlika, tako da mi danas imamo ovaj veliki broj primjera dobre prakse firmi koje su za ovih dve decenije, a neki za nekih 10 godina uspjele da razviju izvozno orijentisane firme i uspjele da budu konkurentni na stranom tržištu.
Koliko se mlade žene odlučuju da samostalno krenu u biznis, a koliko i dalje očekuju da se zaposle u nekim javnim preduzećima?
Pa sad to je teško reći i potkrepiti aktualnim procentima zbog toga što naša državna statistika, nažalost, ili formalna ne vodi tu stalnu evidenciju, ali imamo neke podatke od pre nekih 4 godine koje ja više ne volim ni da spominjem, ali jesu indikativni da zapravo raste taj broj posebno mladih žena u onim delatnostima koje su zasnovane na informacijnim tehnologijama i na nekim novim znanjima. I zaista mi možemo da vidimo prosto i eksploziju influencera, ljudi koji se bave društvenim mrežama u oblasti promocije, marketinga, i to na jedan ozbiljan način. Naravno, ima tu svega onoga što treba i regulisati nekim kodeksom, ali ima i ljudi koji se jako ozbiljno bave, među njima dosta žena i više nego muškaraca, upravo promocijom preko digitalnih mreža, a ima ih sve više i u drugim, ne samo tim promotivnim aktivnostima, već i u programiranju. To su zapravo i neki podaci novijeg datuma koji pokazuju da su žene veoma aktivne na digitalnim platformama preko kojih se sada dosta poslova obavlja, tako da interesantna je tema, nova je tema, ali kažem, tu su baš mlade žene veoma, veoma zastupljene. Nema baš previše onih koje su formalizovale svoje biznise, više su freelanceri, ali i mi kao udruženje radimo na tome da ukažemo na prednosti formalizacije biznisa. Naravno mladim ženama, jer dok ste mladi baš ne razmišljate toliko previše o budućnosti, penziji i ostalim privilegijama koje dođu s godinama, ali svakako da one u tome vide prostor za svoje samozapošljavanje.
I sa nadom da bude sve više i više ženja, uz podršku naravno vašeg udruženja, samo za kraj pitanje, kako su se žene snašle u koroni?
Pa, žene su uvek jako dobro snalaze u kriznim situacijama na Balkanu, pre svega. Ne bih rekla da je tako i van Balkana. Mi smo navikli da živimo u lancu kriza. Ova je još samo jedna u nizu koja će svakako proći u jednom trenutku, a razne su strategije. Mi smo stalno u kontaktu sa našim članicama i imamo i Zoom mitinge, odnosno ove virtualne mitinge, gde žene razmenjuju iskustva, jedno od drugih uče i ove strategije. Uglavnom inoviraju, prelaze ubrzano na digital, kogod može radi online, ovi drugi su morali da investiraju i dodatna sredstva u mere zaštite, koristile su mere državne podrške, i brinu se za budućnost.
Hvala vam. Najlepše bilo je ovo, Sanja Popović-Pantić iz Udruženja poslovnih žena Srbije. Working all day and the sun don't shine, trying to get by and I'm just killing time. I feel the California blue, dreaming all alone, nothing else to do. California blue, every day I pray I'll be on my way, saving love for you. Back to you, California. Kada je u pitanju ovogodišnji Bemus, postavlja se pitanje da li počinje ili ne počinje. Zato smo pozvali umetničkog direktora Bojana Suđića da dobijemo odgovor u samo predvečerje Bemusa. Dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Kako sad stoje informacije?
Pa ovo nije predvečerje Bemusa, ovo je više zora, odnosno predsvitanje, tako bih hteo da se izrazim. I u ovom trenutku sve stoji kako je i bilo planirano. Dakle, očekujemo sa radošću Martu Argerić, koja treba da otvori Bemus u nedelju uveče na Kolarcu. Dakle, sa njom će nastupiti Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Luisa Gorelika, našeg gosta, dirigenta iz Argentine, koji je naravno stari prijatelj i saradnik Marte Argerić, i na taj način smo se potrudili da njoj ovaj boravak i dolazak u Beograd što više učinimo prijatnim i sigurnim. Biće na tom svečanom otvaranju izvedena i kompozicija Isidore Žebeljan, premijera, njene molitve za orkestar i glas, pevaće sopranoleta Ilić. Moram da kažem da će to sve biti sa svim merama koje se podrazumevaju, čak će i soliskinja biti iza paravana, tako da ni na koji način se te čestice iz grla ne prenose ni na orkestar, ni na publiku. Dakle, sve zajedno je sada u skladu sa našim očekivanjima i sa trudom koji smo već godinu dana, dobri godinu dana uložili u ovaj Bemus. Naravno da je to sve do kraja neizvesno, jer živimo u takvom vremenu. Ne zna se realno da li će se nešto dešavati u međuvremenu. Mi smo do sada imali samo dva mala otkazivanja, već otkazivanja koja su bila tehničkom prirodom stvari uslovljena. Dakle, Forty Fingers kao jedan koncert Gitar Arta na Bemusu je morao da bude otkazan zato što su solisti trebali da dođu iz Italije, koja je sada u lockdownu, i još značajnija to je da je u porodicu jednog od solista ušao bio virus, pa je svakako preporuka bila da ne možemo da sada takav koncert napravimo na Bemusu. I evo, ipak posle brojnih konsultacija i sagledavanja stvari, ipak smo zajedno odlučili da koncerta Big Benda ovoga Bemusa ne bude u planiranom terminu, zato što je takođe i tu predviđeno četvoro solista iz Nemačke, i ne samo četvoro solista iz Nemačke, već i nekolicina gostiju koji su trebali da popune Big Band. Mi smo već bili prinuđeni da određene zamene pravimo u Big Bandu, međutim, gledajući sada perspektivu, i taj koncert treba da bude tek u petak, ipak gledajući da ipak te ne budu prevelike preveliki troškovi, ako hoćete, i organizacije problemi, rešili smo da taj koncert takođe ostavimo za neko bolje vreme, i svakako da će oba ta koncerta biti u najskorije vreme beogradskoj publici predstavljena u nekom terminu kada za to postoje uslovi. A sve ostalo, naravno, i dalje ostaje, i kako ću vam o tome reći.
Ono što je važno reći jeste da ste vi, bez obzira na uslove u kojima radite, ponudili jedan veoma kvalitetan program za ovogodišnji Bemus, i to je verovatno bilo ozbiljno teško uraditi.
Pa meni je veoma drago što je najšira publika, a i ozbiljni kritičari kod nas, svi su oni veoma se dobro izrazili prema ovom Bemusu, prema programu, jer nekako on podsjeća, pa čak u mnogim elementima atraktivnosti i kvaliteta prevazilazi veliki broj Bemusa unazad i u neka vremena koja su bila možda i naklonjenija kulturi sa mnogo više para i tako dalje. Ovogodišnji Bemus je bio planiran ambiciozno i moram reći da je on bio skoro potpuno završen već na proleće, upravo tada kada je korona krenula da uzima svoj danak u prosto zatvaranju svih kulturnih događaja, između ostalog pre svega muzičkih okupljanja. čitav odbor Bemusa je zajedno sa mnom, naravno na meni kao umetničkom direktoru je bilo da ponudi program, međutim mi smo zaista zajednički radili na svemu i kažem program je bio do kraja gotov. E sada nismo mogli da ga predstavimo javnosti, pa čak mi je zbog toga i žalije to što nismo imali vremena da da već u nekom julu, avgustu na sva zvona predstavimo sve te atraktivne programe koji će se ove godine održavati, nadajmo se, na Bemusu. Bemus je po mom sudu festival koji mora da bude krovni muzički događaj u Srbiji i pre svega u Beogradu, svakako kao najznačajniji festival, pa sam upravo i želeo da se tu pojave kako najatraktivniji svetski gosti, svetski solisti, ansambli, tako pre svega naši najatraktivniji domaći, najbolji, najkvalitetniji domaći ansambli, i takođe saradnja sa festivalima i našim, znači unutar tog Bemusa je već bila predviđena saradnja sa Guitar Artom i sa Stemway sezonom, i evo vidimo da je još uvek predviđen i mislim da će se svakako taj koncert održati. Deneš Avarion, koji je u saradnji sa Stemway sezonom zakazan. Deneš Avarion je jedan sjajni mađarski pijanista koji već duže vreme je trebalo da dolazi, da dođe u Beograd, odnosno od ranije, međutim eto nije bilo do sada prilike da ga Beograd upozna. Evo, iskoristit ću kratko priliku da samo kažem ponešto od programa koji će se tu dešavati. Dakle, pored Marte Argerić, tu je i sjajni ruski sopran Guljegina, koja bi trebala da nastupi sa ansamblom Madlijanuma. Odnosno, ne, ja, dozvolite mi da ne koristim taj kondicional neprestano.
Pa to sam htjela da vam kažem.
Tako je, tako je. Pa ja sam naučio. Zato što, kako bih rekao, čitava naša projekcija je da budemo veoma fleksibilni. I tu moram da kažem da sam prosto preneo i svoje iskustvo iz muzičke produkcije Radio Televizije Srbije i naših ansambala sa kojima, evo, radimo vrlo angažovano već 2 meseca i gde smo uspeli zaista da čitav niz koncerata, značajnih koncerata, gostovanja održimo upravo ova 2 meseca. Da smo bili mnogo oprezniji, kako bih rekao, da sigurno ništa od toga ne je bilo, međutim čini mi se da smo našli upravo pravu meru, racionalnu meru između svih mera zaštite i onoga što je moguće raditi na sličan način na koji se to radi u Nemačkoj. I baš sam juče razgovarao sa Željkom Lučićem, našim sjajnim solistom, baritonom, koji sa nama treba da nastupi u decembru mesecu, i ne samo to, nego treba da snimi i kompakt disk. I on je upravo juče rekao da se sprema da u ovim danima, znači danas i sutra, održi 2 operske predstave, odnosno da peva u 2 operske predstave. Znači i Nemačka, bez obzira na sve mere, još uvek održava sve. Do kada, to će se vidjeti.
U svakom slučaju, lepo je da imamo Bemus, publika će doći u restriktivnim merama, bit će manje nego inače, program je spreman, ja se nadam da će svi gosti doći.
Pa evo, za Martu Argerić su već odavno karte planule. Kolarac je na nivou od 400-tinak mesta koje mogu da se tu popune. Interesovanje je bilo veliko od početka, i to ne samo za Martu Argerić, već za sve koncerte, a moram da kažem da su sve mere apsolutno poštovane i da će biti poštovane. I evo, do sada niko ko je bio član ansambala ovih 2 meseca, pa ni u publici također, niko od koja nas je slušao, nije bilo kakav problem poslije toga imao zdravstveni. Dakle, očigledno je i to iskustvo i kriznog štaba koji je dao preporuku da se Bemus održi, dao je dozvolu da se Bemus održi, jer su iskustva takva da se te da je način ponašanja i publike ansambla daleko drugačiji nego što se to na nekim drugim mestima dešava i gde je daleko veći rizik.
U svakom slučaju, hvala najlepše na gostovanju. Bio je ovo Bojan Suđić, umetnički direktor Bemusa, pa družimo se još tokom trajanja Bemusa. Hvala lepo. Najlepše. 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh Pećkog trona Amfilohije Radović preminuje jutros u 8 časova i 20 minuta u kliničkom centru Crne Gore, potvrdila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Detalji sahrane bit će uskoro poznati. Zdravstveno stanje 83-godišnjeg mitropolita juče je pogoršano u Podgorici, gde se od početka oktobra lečio od virusne infekcije COVID-19. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je da smrt mitropolita Amfilohija predstavlja jedan od najtužnijih dana u istoriji Srpske pravoslavne crkve i da je srpski narod ostao bez jedne velike ličnosti. Otac Mijailo Backović, paroh Grbaljski, kaže za Radio Beograd da je mitropolit Amfilohije bio veliki borac.
Na to mjesto na kom je on došao, u vremenu kad je on došao, krenula je opšte vaskrsenje Srpske crkve i uopšte vjere, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Gospod ga postavi u vrijeme kad je to trebalo, a ne znam, Gospod zna i čudni su putevi gospodini, zašto ga je baš sada uzeo kad mi smatramo našom ljudskom logikom da nam je možda trenutno najpotrebniji, a mislim da u bilo kom trenutku da je otišao da bi mi imali si takav osjećaj.
Telegrame saučešća Patrijarhu Srpskom Irineju i Sinodu Srpske pravoslavne crkve uputio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, američki ambasador Anthony Godfrey i drugi. Virus korona se ubrzano širi u Srbiji, a osim Beograda, žarišta su Novi Sad i Kragujevac. Epidemiolog Branislav Tiodorović očekuje porast broja novozaraženih i obolelih od COVID-19. O uvođenju novih mera odlučivaće se na osnovu aktuelne situacije, kaže Tiodorović.
Razlikuje se severni deo Srbije, gde se taj proces povećavanja broja obolelih kreće jednom uzlaznom linijom. Od ovog jugoistočnog dela, gde to ipak malo sporije, može se reći da prijem na prvi pregled se malo, da kažemo, povećava. Može se očekivati da postoji jedan vrlo ozbiljan faktor, a to je vremenski. Hladni meseci, hladni dani sa povećanom vlažnošću, što odgovara virusu, a s druge strane ljudi će biti ipak u zatvorenom prostoru. Mi ćemo verovatno biti u periodu narednih, posebno mjesec dana, sa jednim intenzivnijim razmišljanjem šta je, koje mere primeniti, ali ja ne očekujem neke posebno rigorozne mere.
U proteklom danu broj hospitalizovanih zbog korone prešao je 1000. Za samo 5 dana od kako je Beogradska arena ponovo uključena u COVID sistem, primljeno je 130 obolelih. Kod 9 pacijenata zdravstveno stanje se pogoršalo i oni su prebačeni u infektivnu kliniku. Čak 80% pacijenata u areni su na nekoj vrsti kiseoničke potpore, kaže za RTS Predrag Bogdanović, koordinator privremene COVID bolnice.
Mi smo tada imali, kao i sada što imamo, umereno tešku kliničku sliku, međutim naši pacijenti, čak i mlađi, vrlo brzo iz stadijuma 3 bolesti, umereno teške kliničke slike, prelaze u stadijum 4 ili obliž 4 bolesti, a to je teška klinička slika. Preko 80% pacijenata koji su trenutno sada na lečenju u areni imaju neki oblik kiseonične potpore. Mi smo juče uz pomoć jednog našeg infektologa koji nam pruža stručnu pomoć uradili nešto što ja mislim da je presedan uopšte za bolnice ovog tipa, a to je da smo počeli da dajemo najsavremeniju terapiju za lečenje COVID infekcije. To je monoklonsko antitelo. U ovom trenutku najmlađi pacijent je student koji ima 19 godina, inače imamo 6 studenata trenutno, a najstari pacijent ima 88 godina.
U Republici Srpskoj registrovano je 648 novozaraženih i 9 smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa. U Hrvatskoj 2772 osobe su novoobolele, preminuo je još 20 pacijenata. U Sloveniji u posljednja 24 časa koronavirusom je zaraženo još 1798 osoba, preminulo je 19. U Mađarskoj je inficirano još 3286 osoba, a umrlo je 65. Od ponoći u Francuskoj, gde virus korona nastavlja da se širi, na snazi jednomesečni karantin. U Nemačkoj, gde se od ponedeljka takođe uvodi karantin, registrovano je skoro 19.000 novoobolelih. U Beogradu je otvoren najveći tržni centar u regionu, Galerija Beograd. U njemu će raditi 5.000 ljudi. Otvaranju su prisustvovali predsjednik Aleksandar Vučić i prvi čovjek kompanije Eagle Hills, Muhamed Alabar. Marina Bajić.
Galerija Beograd, površine 300.000 kvadratnih metara, bit će najveći tržni centar regiona, ali i zabavna i gastronomska destinacija. Trećina prostora namenjena je za izdavanje, dok su ostale celine popunili kafići i restorani, bioskop sa skoro 2000 sedišta i parking sa 3600 mesta. Investitor, predsednik kompanije Eagle Hills, Mohamed Alabar, kaže da je u Galeriju Beograd uloženo 200 miliona dolara.
Ladies and gentlemen,
ja sam poslovao na toliko mesta, zadovoljstvo je moje što sam radio ovde. Strast za ekonomskim napretkom dopire do svakoga u Srbiji.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podseća da je izgradnja objekta trajala 4 godine i da je u njoj učestvovalo 1100 radnika.
U ovom shopping centru radiće hiljade naših ljudi. Ogroman broj divnih brendova je već ovde i sam sam se iznenadio. Neke prodavnice koje sam viđao u Beču, koje nisam viđao u Beogradu, danas sam video ovde. Već danas imamo veliki broj zakupaca, a u narednih 6 meseci, verujem, zbog COVID-a je to neki mesec bilo odloženo, ali da ćemo uspeti da rešimo sve.
Vučić dodaje da će novi tržni centar, kao i čitav kompleks Beograd na vodi, Srbiji mnogo toga doneti, nova radna mesta, turiste, investitore. Tvrdi da je projekat do sada obogatio budžet zemlje za 0,3%.
Popodne će biti održana videokonferencija o takozvanom malom Šengenu. Pored predsjednika Aleksandra Vučića učestvovaće premijer Albanije Edi Rame i predsjednik vlade Republike Severne Makedonije Zoran Zaev. Konferencija počinje u 15 časova. Danas je moguć rasplet oko formiranja nove crnogorske vlade. Mandatar Zdravko Krivokapić pozvao je lidere koalicije na sastanak radi dogovora o tome ko će biti novi ministar policije. Prema koalicijonom dogovoru, to mesto pripada koaliciji Nova, a zahteva ga Crno na bijelo. Mandatar je u pozivu naveo da sastanak organizuje povodom konačnog formiranja vlade. U četvrtfinalu turnira u Beču Novak Đoković igraće protiv Italijana Lorenza Sonega. Očekuje se da njihov duel počne oko 17 časova i 30 minuta. U 6. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Himkiju. Meč u Moskvi počinje u 18 časova. Vreme, oblačno popodne, ponegde kiša. Temperatura od 13 do 17 stepeni. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Река Дунав-Линц 391 391 сантиметр. Корнојбург 289 289. Bratislava 355 355, Komarno 278 278, Estergom 209 209, Budimpešta 264 264, Dunafeldvar 19 19, Baja 311 311, Mohač 342 342. Bezdan 198 198, Apatin 278 278, Bogojevo 270 270, Vukovar 247 247, Bačka Palanka 276 276, Novi Sad 271 271, Zemun 353 353, Pančevo 370 370, Smederevo 509 509, Veliko Gradište 767 767 Torn Severin 724 724 Prahovo 304 304 Ruščuk 366 366 Đurđevo 290 290 Crna Voda 283 283 Brajila 348 348 Reka Drava Botovo 171 171 Terezino Polje minus 136 minus 136 Donji Miholjac 137 137 Osijek 88 88 Reka Tisa Tisabeč minus 198 minus 198 Vašaroš Namen minus 129 minus 129 Tokaj 462 462 Solnok 26 26 Segedin 156 156 Senta 253 253 Novi Bečaj 314 314 Titel 309 309 Reka Sava Zagreb minus 152 minus 152 Gradiška 414 414 Slavonski Brod 355 355 Slavonski Šamac 139 139 Sremska Mitrovica 293 293 Šabac 162 162 Beograd 310 310 Reka Kupa Karlovac 188 188 Reka Una Novi Grad 131 131 Reka Sana Prijedor 69 69 Reka Vrbas Delibašino Selo 81 81 Reka Bosna Doboj minus 134 minus 134 Reka Lim Prijepolje 5353 Reka Drina Radalj 2525 Reka Velika Morava Varvarin minus 175 minus 175 Bagrdan minus 10 minus 10 Ljubičevski most minus 310 minus 310 Prognoze vodostaja za 1. novembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 193 cm, a kod Sremske Mitrovice 290 cm. Temperature. U Bogojevu vode 11,8, vazduha maksimalna 11,8, minimalna 7,4, srednja 9,5 u 7 časova 8 stepeni. Zabeležene padavine 3 mm. U Novom Sadu vode 11, vazduha maksimalna 16,1, minimalna 7,5, srednja 12 u 7 časova 9. Padavine 2,6 mm. U Zemunu vode 11,6, vazduha maksimalna 17,1, minimalna 9,3, srednja 13 u 7 časova 9. Padavine 7,6 mm. Tendencija vodostaja. Dunav i Drava u opadanju, Sava i Velika Morava u stagnaciji, Tisa u manjem opadanju, Drina u manjem porastu. Pročitanje izveštaja o vodostaju reka na dan 30. oktobar tekuće godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 30 октября. Река Дунай Линц 391, Корнебург 289, Братислава 355, Комарно 278, Эстергом 209, Будапешт 264, Дунафельдвар 19, Бая 311, Мохач 342, Бездан 198, Апатин 278, Богоево 270, Вуковар 247, Бачка-Паланка 276, Новый Сад 271, Земун 353, Панчево 370, Смедерово 509, Великоградиште 767, Турн-Северин 724, Прахово 304, Рушчук 366, Джурджево 290, Цернобода 283, Брейла 348, Река Драва, Ботово 171, Терезино поле минус 136, Донемихолец 137, Осик 88, Река Тиса, Тисабеч минус 198, Башарушнамен минус 129, Токай 462, Солнок 26, Сегет 156, Сента 253, Нови Бечий 314, Титель 309. Река Сава, Загреб, минус 152, Градишка 414, Славонский Брод 355, Славонский Шамац 139, Сремская Митровица 293, Шабац 162, Белград 310, река Купа, Карловац 188, река Уна, Новиград 131, река Сана, Приедор 69, река Вербас, Делибашино село 81, река Босна, Добой минус 134, река Лим, Приеполе 53, река Дрина, Радаль 25, река Марава, Варварин минус 175, Багардан минус 10, Любичевский мост минус 310 сантиметров. Прогноз уровня воды на 1 ноября. У Бездана 193, у Сремска-Митровицы 290 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 11,8, температура воздуха максимальная 11,8, минимальная 7,4, средняя 9,5, в 7 часов 8 градусов, осадки 3 миллиметра. В Нови Саде температура воды 11, температура воздуха максимальная 16,1, минимальная 7,5, средняя 12, в 7 часов 9 градусов, осадки 2,6 миллиметра. В Земуне температура воды 11,6, температура воздуха максимальная 17,1, минимальная 9,3, средняя 13, в 7 часов 9 градусов, осадки 7,6 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках Дунай и Драва, уровень воды понижается. Тиса, уровень воды слегка понижается. Сава и Марава, уровень воды устойчив. Дрина, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 30 октября 2020 года.
vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a sinoć je kod austrijske ambasade u Beogradu svetlosnim 3D instalacijama na fasadi i zgrade obeležilo nacionalni praznik Austrije, 25 godina od pristupanja Austrije Evropskoj uniji i 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena. Zato su kod nas u studiju u gosti direktor kulturnog foruma Adrian Fajks. Dobar dan i dobrodošli. I Jelena Glišić je saradnica Austrijskog kulturnog centra. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kako ste se odlučili da na jedan ovakav način obeležite ovako velike praznike i to će trajati sve do 31. oktobra?
Dobar dan, hvala na pozivu. Wir haben diese Möglichkeit gewählt, natürlich im Anbetracht der jetzigen Situation, dass wir unsere Sachen, unsere Kunst und die Zusammenarbeit mit serbischen Studenten einem breiteren Publikum präsentieren können.
Za ovakav način obeležavanja jubileja odlučili smo se između ostalog i zbog ovakve situacije sa pandemijom, a da opet ostvarimo saradnju i sa institucijama u Srbiji, kao što je Fakultet dramskih umetnosti i Laboratorija za interaktivne umetnosti i pre svega studenti umetničkih fakulteta.
Vi ste u stvari dali konkurs i priliku mladima da daju svoje viđenje i svoje rešenje za jedan ovakav događaj i oni su, pretpostavljam, više njih se javilo na konkurs, a vi ste odabrali najbolje.
Ganz genau, also es haben sich über 65 Studenten, glaube ich, gemeldet für einen Hackathon, also ein, auch ein neues Format, ein Online-Hackathon, wo sie in Teams online zusammen ein Konzept ausgearbeitet haben in nur 48 Stunden. Vorher wussten sie nicht, worum es geht, dann haben sie sehr intensiv gearbeitet und wir haben dann gemeinsam mit dem Team der Fakultät die zwei besten Ideen ausgewählt und die wurden dann einen Monat lang umgesetzt, natürlich gemeinsam mit den Professoren, mit der Hilfe der Professoren.
Imali smo jedno takmičenje, u pravu ste, koje se zove Hackathon. To je zapravo online takmičenje. Prijavilo se preko 65 učesnika koji su bili u timovima, mogli su i pojedinačno i u timovima, različitih umetničkih fakulteta iz cele Srbije. I oni su zapravo u 48 sati, ne znajući pre toga koja je tema, intenzivno radili na predlaganju ideja, koje su kasnije dva pobednička rada koje smo zajedno sa fakultetom odabrali. Dva pobednička rada su realizovana i njih možemo videti na fasadi ambasade.
Da ponovim, znači juče u 17 časova je počela ta svetlosna projekcija i trajala je sve do 22 časa i tako će biti narednih dana do 31. oktobra. Da li ćemo videti oba nagrađena dana, da li se oni smenjuju ili vidimo samo jedan?
Also wir sehen die zwei Werke, das sind, ich glaube, ungefähr drei bis vier Minuten jeweils, Animationen, audiovisuell, also wirklich was Besonderes und ganz genau aufs Gebäude zugeschnitten mit dem 3D-Modell. Also nicht nur so eine normale Projektion oder Animation, sondern wirklich spezifisch für unser Gebäude. Und die zwei Werke wechseln sich ab. Also insgesamt sind es, glaube ich, 8 Minuten, dass man sich das anschauen kann.
Da, mogu se videti oba nagrađena rada, oni se smenjuju, svaki traje nešto malo više od 3 minuta, ukupno 8 minuta 3D projekcije, znači to je urađena je zapravo jedna 3D mapa, vrlo precizno i specifično, baš po fasadi, tako da je pravljena za zgradu ambasade.
U svakom slučaju, svako ko želi da vidi, može da se prošeta do austrijske ambasade sve do 31. oktobra, projekcije traju od 17 do 22 sata, a ona kaže hajde da. Baby doll.
više sad na letnica. Ljuci kao ruže, usta kao son fine, posle mene i na duže, pa ljuci tak blize. Rozu mi podmizuje čele, sve dečke vidim oko mene, usne tople ruže, meke sve, pokrile me pokrile. Ljuci kao ruže, usta kao son fine, posle mene i na duže, pa ljuci tak blize. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Ne postoji ništa lepše od neke takve uživancije, kad misliš kako sve je propalo, a onda spas ti stigne. Poljuci kao ruže, usta kao son fine, pod mene i na duže, poljuci tak blize. Su mi podmizuje čele, sudečka vidim oko mene, usne tople ruže, meke sve, pokrile me pokrile. Poljuci kao ruže, usta kao son fine, pod mene i na duže, poljuci tak blize. Uzmemo neki dobar auto i odemo negde gde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmemo neki dobar auto i odemo negde gde nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak.
Iskoristit ćemo priliku da predstavimo i ono što će Austrijski kulturni forum raditi naredne godine, a to obeležavanje 20 godina postojanja. Pa šta ste nam pripremili?
Es ist natürlich im Moment sehr schwierig, ein Jahresprogramm zusammenzustellen, aber wir haben einige Projekte, die sozusagen Corona-sicher sind. Und das Wichtigste, was wir derzeit ausarbeiten, ist eine Plattform für alle möglichen Formen der visuellen Kunst, wo wir wirklich sehr breit mit der Szene in Serbien arbeiten wollen und den Austausch mit Österreich ermöglichen wollen, also eine digitale Plattform zwischen Österreich und Serbien.
U ovoj situaciji naravno teško je planirati narednu godinu precizno, ali svakako imamo nekoliko, da kažemo, korona sigurnih projekata, odnosno koje korona ne može omesti, a to je recimo jedna digitalna platforma koju planiramo, koja je posvećena austrijskoj savremenoj umetnosti i koju planiramo da realizujemo sa partnerima iz različitih oblasti u Srbiji.
Pored ovih korona bezbednih projekata, pretpostavljam da ste radili na tome i da dođe do što veće razmene između srpske i austrijske kulture i da se u tom smislu ostvari neka saradnja.
Zusammen arbeit mit serbische und österreichische Kulturszene.
Ja, absolut. Es ist eben im Moment die Schwierigkeit, das Mittel zu finden, wie dieser Austausch geschieht, wenn die Leute nicht reisen können. Also traditionell haben wir sehr viele österreichische Künstler, die nach Serbien kommen, ausstellen, ihre Filme präsentieren, ihre Musik präsentieren. Aber im Moment, zumindest in der ersten Hälfte des nächsten Jahres, gehen wir davon aus, dass das meiste weiter digital stattfinden wird. Und deshalb dieses digitale Format und andere. Auch wir planen ein Filmfestival, ein großes österreichisches Filmfestival und sind bereit dafür, das auch online zu machen, wenn die Situation es nötig macht.
Mi tradicionalno, evo, već 20 godina u nas da upravo podstičemo tu saradnju i razmenu, koja nažalost zbog ove situacije sada malo nemoguće u tom nekom fizičkom smislu, ali se trudimo da makar u digitalno budemo prisutni, da ta razmena i dalje traje. I ono što je jedan od projekata koji planiramo u prvoj polovini godine, to je filmski festival, festival austrijskog filma koji će imati fokus na ženama autorima, ali i na temama koje se, na filmovima koje se tematski zapravo bave ženama.
Ja se nadam da će biti dosta prilike da se sarađuje i da će dosta ljudi u Srbiji imati želje da vide sve to što vi pripremate, ne samo online, nego da će se i mnogi prošetati do austrijske ambasade, da vide ovu svetlosnu instalaciju, jer to je zbilja retko u Beogradu, a fascinantno izgleda.
Es ist für mich ein außergewöhnliches Projekt und auch solche Projekte hoffen wir, dass wir nächstes Jahr wieder implementieren können mit unserem Gebäude und auch, was ganz wichtig ist, in Zusammenarbeit mit Studenten. Also dass wir dieses Projekt, das wirklich öffentlich ist, auch gemeinsam mit den jungen Kreativen aus Serbien realisieren können. Ich hoffe, das war eine Art Startschuss für die Zukunft.
Mi se nadamo da je ovaj projekat, da kažemo, jedna inicijalna, da će inicirati dalju saradnju, jer nama je veoma važno da imamo da saradnju sa studentima, sa mladim ljudima, sa fakultetima, i nadamo se da ćemo i tokom naredne godine i u budućnosti slične projekte uspevati da realizujemo.
Hvala vam najlepše na gostovanju. Još jednom poziv do 31. oktobra. Od 5 popodne do 10 uveče možete da vidite pobednike konkursa Hackathon na zgradi Austrijske ambasade u Beogradu, a sve to u smislu obeležavanja nacionalnog praznika Austrije 25 godina od pristupa Evropskoj uniji i 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Hvala vam.
Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't want ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't want ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
Eko. Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman. U bioskopima od 5. novembra, distribucija Megacom Film.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Novembar, mjesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mjesto susretanja. Happy Day, 30. oktobar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Zašto si kezo? Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a. Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Naša koleginica Ivanka Joksimović bila je na predstavljanju Demostatovog istraživanja o javnom mjedu sa temom COVID-19.
Tako je, reč je o istraživanju koje je realizovao Demostat i ono je bilo sredinom septembra na uzorku od 1200 ispitanika licem u lice. Istraživalo se nekoliko tema, to su veze okruženja i COVID-19, mnjenje građana o pandemiji i preduzimanju preventivnih mera, kao i stepen poverenja u nekoliko aktera donosilaca mera. Rezultati su šaroliki. I pokazalo se da zapravo nije reč o nekom diverzitetu mišljenja koliko je reč o konfuziji. Sad odakle potiče ta konfuzija, oni su rekli da je to najviše zbog nepoverenja u aktere, u donosioce mera. Također da jedino lekari imaju poverenje koje je zapravo veće od potpunog nepoverenja u bilo koga, za razliku od, na primjer, predsjednika Republike, kriznog štaba, vlade, pa Svjetske zdravstvene organizacije i medija. Mediji, zapravo građani, imaju najmanje poverenja u medije. Što se tiče strahova, iako je istraživanje sprovođeno u septembru, kada je bilo neko zatišje situacije sa virusom, postojao je strah od i zabrinutost od zaražavanja, ali pored toga najveći strah je bio strah od gubitka životnog stila. Dakle, to je bilo i vrlo aktuelno u leto. Da li se može otići na more, da li se može izlaziti i sve što ide uz to. Dakle, to jeste neki strah koji je prisutan kod ljudi. Također, istraživane su poslovi i financijska situacija, plate i otkazi, kojih je bilo ne samo u Srbiji, već i u svetu, i pokazalo se da je najviše otkaza bilo u privatnom sektoru i da su, za razliku od državnog sektora, plate bile smanjivane više, dakle, u privatnom sektoru. Što se tiče poštovanja preventivnih mera, i tu postoje neki podaci, a neki opšti utisak je da ljudi više poštuju mere, oko 60% ljudi zapravo od ispitanika poštuje mere, ali više zbog toga što to tako treba nego što zaista veruju da ih maska, fizička distanca i, dobro, ajde, pranje ruku može zaštititi od zaražavanja. I naravno, istraživanje je pokazalo veliku povezanost političkih stavova i korone, i kada je o tome reč, tu je naravno i vakcinacija. Pokazalo se da bi se samo 50%, dakle polovina ispitanika, bi se vakcinisala kada bi vakcina bila dostupna i besplatna. I različiti su naravno uzroci takvog rezultata.
Zanimljivo istraživanje. Ja se nadam da nama kao mediju veruju, a danas je održan, hvala ti Ivanka na ovom izveštaju, a danas je obeleženo i 25 godina od sukoba u Hrvatskoj i od nestalih. Na tome je prisustvovala Nataša Ćimović.
Ove godine navršilo se 25 godina od završetka rata u Hrvatskoj, a najmanje toliko dugo traji borba porodica za istinom o sudbini članova njihove najuže porodice. Uprkos mnogobrojnim rečima podrške, protokolarnim sastancima i obećanjima, oni su, kako je rečeno ovde na okruglom stolu, iz udruženja suza najčešće u toj borbi sami. Kako je vreme prolazilo, tako se pažnja šire javnosti smanjivala i preusmeravala na druge trenutno aktualne teme, a mnoga pitanja o nestalima ostala su bez odgovora. Posljednji podaci govore da se 10.000 ljudi iz Srba vodi kao nestalo na prostoru bivše SFRJ, 1.600 na Kosovu i Metohiji, 1.900 u Hrvatskoj i 6.374 u Bosni i Hercegovini. To je ceo jedan grad o kome moraju da se utvrde činjenice, rekli su učesnici ovog okruglog stola. Profesor Duško Čelić, predsjednik koordinacije srpskih udruženja nestalih ubijenih na prostoru bivših republika, kaže da su tražili od vlade Srbije da se formira nacionalna komisija o istini u kojoj bi bili domaći i strani eksperti, pravnici, istoričari i mnogi drugi koji bi utvrdili i zabeležili sva stradanja Srba od 1990. pa do sukoba na Kosovu i Metohiji. Mi smo narod, podsjeća profesor Čelić, koji brzo zaboravlja i brzo prašta, te neophodno, kaže, negovati kulturu sećanja. Naročito zbog milenijumske generacije mladih ljudi koji nisu bili ni rođeni kada je rat završen na našim prostorima, odnosno u bivšim republikama. Ako bi sada pitali osnovce ili srednjoškolce da navedu tri stratišta gde su Srbi stradali u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili na Kosovu i Metohiji, bojim se da bi odgovor bio verovatno i, nažalost, ne znam, upozorio je profesor Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, profesor Čelić.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već tri godine i moj je strpljen u kraj. Reto si ništa ne primi jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Reto si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Reto si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Čekati tu devojku ludu. Reko si ništa ne brini jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam.
ću te čekati. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći.
I opasna je bila Čekaj me, mi smo dočekali da Zvezda sinoć da 5 golova i da dobije utakmicu s rezultatom 5-1. Željko Stefanović u studiju.
I sam začuđen i zaprepašten i prijatno iznenađen, ali ne i uvređen, naprotiv. Dakle, divno Zvezdano veče, zamisli Duca još da je bilo publike na stadionu, makar su navijači Zvezde pobiče, kao što to radi Partizanoc, ja ne delim uvijek kada su međunarodne utakmice, navijam za naše. Naši su, uvijek su naši, svi koji predstavljaju Srbiju, ali ovaj predivna bakljada, predivan vatromet u oči meča, pa i tokom meča navijalo se i sa druge strane tribina i konačno Zvezda je stvarno funkcionisala i delovala evropski. Više i sam ne znam, bio sam u čudu, razmišljao sam da li je Liberec toliko slaba, znam da nije, pošto ga pratim i u Češkom šampionatu, ili Zvezda bila jednostavno briljantna, a veći deo utakmice sinoć je bila zaista briljantna. I sve čestitke i Stankoviću i njegovom asistentu Miloševiću na sjajno postavci igre, svim momcima na angažmanu, na trudu, e tako se brane boje Srbije, ne samo zbog pet golova, i da je 2-1 bilo isto bih rekao, ali zaista da čovjek može da uživa u utakmici, kaže to su naši momci, onako, i da je ponos.
5-1 je 5-1, a da mi pređemo na ono što je danas u žiži interesovanja, to je svakako Novak Đoković i tenis.
Jeste, Novak Đoković, najbolji teniser sveta, nastavlja pohod na titulu u Beču četvrtfinalnim duelom sa Lorencom Sonegom. Đoković i Sonego, koji sa Vlado Lajović igraće treći meč današnjeg programa i na teren neće izaći pre 17:30. Novak je, da podsjetim, uspešno prošao prve dve prepreke u gradskoj dvorani u Beču, pošto je najpre savladao Filipa Krajnovića, a potom i Bornu Ćorića iz Hrvatske. Osvajač 17 Grand Slamova, u svakom od ta dva meča izgled se mučio u prvom setu, i jeste tako, ali bi spasavao i neke set lopte, a potom uspevao da slomi otpor protivnika i matematički obezbedi broj 1 na kraju godine, šesti put u karijeri. Obradovali su nas i košarkaši Crvene Zvezde pre neki dana, a sada igraju u Moskvi do 18:00 protiv ekipe Himkija u šestom kolu Evrolige. Sve to se dešava u Mitišći areni u Podmoskovlju, gde će nastupiti u najjačem sastavu. Trener srpskog i regionalnog šampiona Saša Obradović poziva na oprez jer su slabi rezultati Himkija u dosadašnjem toku Evrolige prouzrokovani velikim brojem zaraženih koronavirusom. Ekipa sa Malog Kalemegdana odigrala je do sada 4 meča u najjačem evropskom takmičenju i ima polovičan učinak 2-2, dok je Himki posljednji na tabeli sa svih 5 poraza. Crveno-beli se nakon meča u Moskvi vraćaju subotu u prepodnevne časovima u Beograd, već u ponedeljak očekuje ih meč petog kola ABA lige sa Krkom, a onda kreće izuzetno teška serija utakmica koju otvaraju gostovanjem u Minhenu. No, eto nas opet kod fudbala, šta ti je život? Ipak se okreće.
Fudbal je fudbal.
Zvezda je dakle se vladala Slovenac Liberaca sa 5-1 u meču drugog kola grupe lige, a u drugom meču ove grupe Hoffenheim je kao gost bio bolji od belgijskog Genta sa 4-1. Poslušajmo utiske Miloša Degenika, Milana Borjana i trenera u stručnom štabu Zvezde koji je sinoć vodio ovaj meč sa klupe Nebojša Milošević.
Znali smo da će biti jako teška utakmica, znali smo da nas čeka jedna borbena utakmica, ali mislim da smo krenuli kako treba, da smo otvorili utakmicu na pravi način i mislim da smo zasluženo pobedili večeras.
Velika pobjeda, momci su odradili sve što je mister tražio od nas, tako da želeo bih da im čestitam i da im se zahvalim za moj 150. jubile da ovako pobede i da ovako odigraju utakmicu.
Ponosan sam što sam deo ovog kluba i što se deo ove grupe i vrlo lepo se svi mi osjećamo večeras. Imamo još utakmice ispred nas i pokazujemo da možemo i sami sebi hoćemo da postavljamo nove ciljeve.
Eto tako govoriše sinoć Zvezdaši, a naredni rival crveno-belih je belgijski Gent koji nije dobro započeo ovogodišnje evropsko putešestvije. Sinoć je, kako rekao smo, poražen na svom terenu od Hoffenheima sa 4-1, pa na tabeli posle dva kola grupnog takmičenja nema ni jedan osvojeni bod. Ipak opreza s belgijskim klubovima nikad dosta, to sigurno znaju šef struke crveno-belih Dejan Stanković i njegovi saradnici, kao i igrači, pa se valja ponovo nadati lepim vestima s našeg najvećeg fudbalskog stadiona.
Ta utakmica je na programu 5. novembra, tako da ćemo imati prilike da je komentarišemo.
Apsolutno, a bit će i naši reporteri na licu mjesta, pratit ćemo i prenose stadiona Rajko Mitić.
Hvala najljepše Željku Stefanoviću, mi smo evo korak po korak stigli do kraja izdanja ovog magazina na prvom. Sa vama su bili ton majstori Ivan Petrović i Miloš Bukin, producent je Branislav Jerković, muzički urednik Nataša Mančić. Moje ime je Dubravka Marković i uz činjenicu da je temperatura u Beogradu 14 stepeni, a slično je u ostalim delovima Srbije, pretežno sunčano i hladno, ali toplo. Prema tome možete i da izađete napolje, a ovo je život u gradu duhova Rolling Stones.